Radio Okapi.
Ya kile kabete na kulanda Radio Okapi, Radio na bena ngemba, petumetu ba matundu mingi, ya meku mantangu, sabuna bantangu na bena ndinga ki kongompe na kufuna yao, beta tubila ntete ndinga yae, ya bakalaka kizunga ntama ya Oriental, na kutala kisumbula ya drone mosi kamikaze, ya lutaka na nganda vyo ambambo kwa nambanza kisangani. Nkama mosi na makumi sambaru na tatu, ya kele sika ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, mebaka na kati ya banti nkama mosi na makumi nana na zoli ya nzana beto abatu, ya kele kamingi na meta de la kifu yambi ya madeso abana, ntanga Transparency International kena kopesa. Na kizunga Kongo Central kisalo kupanza banzo wa metunga maka na kata lupangwa makesa na kitona ya undeke na kulandakana kasi ntumwa nkangu wa kizunga mbuta Jelson Sisi Vimbi kena komunisa kubokota nandi beta zaba ya kutida na pluri jmambu ya kile kanivisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulavi makutu sana kuzabantana ya Mbote dia kanabisika nyoso ya kileka beme baka masamu kulanda bantangu na beti yae. Konso musiera Afrika ebe kena kulanda yao kena ntola kinzo nzulo bantangu. Beto za bisaka yao lukutako na bambuta politiki ya vwana pia bantodisi ya makanda kena kusingaka na kizunga ntama ya Oriental mebu ya nantima musi mvita yae ya bansi ankaka mekotisaka na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa mpe mingi bumbuanzi ya drone mosi salaka na nganda vyo bamboka na mbanza kisangani na bilume katona kuluta mupepe ya baba sisaka vonaka mazono mingi na lukuta kanu ya vukisaka na mbanza kisangani mpuma kizunga chopo ba uwele nyonso zole bwela diaka bantuma kizunga ya Ituri na dibaku yae mbuta jan bako mito ngambu ya kele mpuma kizunga ya uwele azulu mpe ntodisi ya lukuta kanu ya kele kakimbuka ba mpuma bizunga nyonso yae iya melo makaka na nkangu na bau na kusala keba mingi sabu na kukanga nzila na mbini. Beto tubila nzetelo ya kisola mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kile kilandi ya kalaka ya unisa mna mambo wa kufutuka ngemba ya kena kulandakana awana ntoto na beto Kongo Kinshasa na kilumbu ya ya zole ya nisololaka awana buwala kimfumu Kinshasa tibantuma nkangu ya vwana pibi monikisi ya bimvuka nkangu na zula meza ya kileka kulandakana ya ya mvita na dama ST ya nti na beto mpe na kutalenki mutindu ya kubongisa masulu ya fwete kufukisa bana nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa kasi nandinga ya nibakaka ya kele ntolisi ya bimvuka nkangwa kivu yanti mama nene bintu irage munisaka kubokoto nandi mingi na diambu wa mukanda mbwaka na tulamaka maboko beke na kuzaba yao na mbanza Washington ya mesalaka kima musive na kulanda mutinda mvita kena kulanda kana kaka mpena meta dira di mbanza yae ya kusimama masulu ya fwete kufukisa bana ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kile ntuma nkangu mutiki ya inyo sakre ya nation ya melo mati yao kusimama awana mbanza Kinshasa nchi na beto Kongo Kinshasa bizapisaka ya umpe mebaka sika nkama mosi na makumi sambano na tatu na kati ya banti nkama mosi na makumi nana na zoli ya ntoto na beto abato kefonaka na yao mingi na meta dila kifu yambi ya kubaka madesu abana ntangwa kimvuka yanza na zina Transparency International kena kupesa na mukanda nandi ya salamaka sabu na mvula meka tuka na kuluta na dibako lukutakanu ya Investing in African Mining Indaba ya kena kusimama na mbanza Cape Town nanti Afrique du Sud ya ke mbuta luya lanti na betu kena kutalaka mamatadi antalu mbuta luyu watum kabamba baka kasika vwana kama zono na lukutakanu mosi mpe ya nene ya kimvuka na zina Africa Finance Corporation bongisaka kintuwa diti Bloomberg nef munkiti mevutu kadia kanadi zanga Tanganyika mingi na mbanza Uvira nosu yae ya kieleka beke na kuzaba yao na ni mangona musi na ndambu ya kukwenda ya bimpumbulu ya FCM 23 kasi mpasi kele sambu na kumata ya bima na bazandu na ndambu na bao ya kele minkiti kena kufuna bisola mbula matadi na kumadisa ntola bitadi ya bima ya kena kwa katukaka na banti ya nzenza mpe ya baki na kubasisa kana dibungu ya kalundu na sitambu kena kupesa beno ntangu yae ya nkudu na beto Jean Kasami
kile na jibungu ya Kalundu mingi na Uvira ya Maswa balenyea toja kaba bwatu nyoso yake nataka bima na kukatuka mbanza Kalemi toja kana bansi bonso Burundi Tanzania pe Zambi ke kangaka kansi kubokuta kile mingi na ndambu ya Mikinti samu na kumata ya ntalu ya Bitadi lianzo ya Kivu yansi yake Kongola Kambongo depe mea na Nkufi Metula ke tendula Mukinti mosi ya mbanza Uvira ya zola kave kupesa zina Nandi.
Beto tubila mpe kuvutuka yae ya kuluta matoma na balabala poilour awana mbanza kincha samingi na kakche kingabwa ya kena kumina limete na nima mavwanga ya batu wa kena kuzingaka na paka juma nataka na kutala mutino hotel de ville mepanza tubanzo wa batu ngaka ya kile kampea mebebisaka njila lukalu ya onatra mapulusu panza kabao nyoso mpenge mamevutuka kuna batu salaka bambi mingi kuyiba, kutulatia na bima mingambula matadi, metendula mama Natalie Aziza ya kele mfumu ya kuminia ya limete. Na kizunga Kongo Central, mingi na teritori na yao ya Mwanda, linaka kupanza banzo nyoso ya metunga maka na kata lupango wa makesa na kitona mingi na grupma ya Maputu ya ondeke na kulandakana kasibainu wa mingi ya mezibuka kisola makesa kena kusala nantua bamfumu na bau kasi antumwa nkangu ya kizunga Mbuta Jelson Sisi Vimbi kena kumonisa kubokota nandi Benolanda yandi na kinzo nzuru ya ntumo na beto kuna na kizunga Kongo Central na Naples Rouge Mambu.
Au moment où je vous parle, la population
se Ntangu ya mukina kutubila beno, nkangu kena kunyonga na ntwala ya operation yake na kusalama na swaluswalu ya kukubwisa bayinjo na bawo. Beno kendi mbila muno eti, kana nkangu ya itunga kabayinjo ya inanganda ya ndiru ya bazi militaire ya kitona, mukena kundima eti, masonga fwana kalandila dambu yai, samu na kuzaba kedika. Mpamba vena mutindo mu mezaba, dambu yai ya bandila kana ntangu ya fe Colonel Mustafa, yandi fwanda kantwadisi ya bazi militaire ya kitona. Ntangu ina, bandilu ya mbote ya bazi militeri ya kuweza kamonika, mpe ya kuweza kazabana mbote mbote eti, nkangu vwandaka na yandi na rezon ya kufwanda na vikifulu ina. Ya ukeleve mapangu ya bazi militeri ya kitona. Kansibubu, betu kena kukua eti, bainzo ya nkangu bakina kukubwisa yao na nswalu nswalu, betu kena kunyonga na ntwala ya ntadilu ya mutindu yae, pamba ve, masonga fwanaka landila diambu yango, samu na kuzaba mbote mbote inki kele bandilu ya bazi militeri.
Une solution soit trouvée.
Bangolo nyoso abeto salaka sabu na kuzwa mvuto mfuma tegitwar todia kantodisi ya makesa kuna na kito na kima musi veme salama. Na kizwa kasai central ya kileka na nima bisalu wa kutunga sika sabu na kupesa maza na mbombo kima musi diaka ve kena kusalama ka kena kubokota bimvuka nkangu kisalu ya fwete kusalama na nzadi ya luluwa mingi na bwala chibambula ya kile kaka na kitozo wa kilometre 15 sabu na kukuma mbanza kananga na kasori ya ntal kuna nsango kele bingi yai ya kiteso abana banketo makumi ya mvimba kena kulanda malongi ya kimvuka na zina IFES leadership club mebongisa sabu na kutumisa bisalu na bau na napulukish mambu sabu na ntangu yai ya mkuni na beto estek ntala fina ya kile ntumo na beto ntangu nyoso kuna na mbanza mbuji mai.
Benedict Ntendeshi Mutombo, longo kina inzo kanda malongi ya zulu ya Mbujimai, kele mosi ya babeneficiari ya dinaka yai. Na kulandilaka yandi, dinaka yai ya kulongisa bana ya bandumba na ina metadila kimfumu ya kikento kele mbote. Yandi mebwela eti dinaka AFES Leadership Club kele ya mfunu samu na bau. Samu yao kepesaka bau malongi pekesi ya misaka bufunsi na bau, na ntasa ya kupesa bau nzila ya kufwanda bakento ina kele ya kutelema, bau lokola bana ya bandumba pe bakento ya mbazi. Na ndambu na yandi Chantal Mulamba, ntumwa ya kizunga na mabu metadila bilanga, yina vondaka lokola mantoro na kata lukutakanu yai, kena kusiamisa bana ya bandumba, ya kufwanda kaka na mabanza ya mbote pina kivuvu sika na bau mosi. Na nkumbu ya ntwadisi na insi ya IFES Edna Koskei, mama Raisa Chikandama, na kieko ya komunikasyon na IFES RDC, kuzaka zabisa eti ntasa ya manaka na bau kele, ya kutomisa nzailu ya bana ya bandumba, baina kile na kivuvu ya kukuma bakento ya kutele mapea ngolo, na kati ya koordinasyon ya balongoki.
Na bisika nyo sobe meka tuka na kulanda bansangu na betu ina ndinga kikungo ya kileka bonso konsuntango betu mevutula be matundo mingi befonsimba tilu salusu na njira mashini ya vwana kabampangi na betu piek diasinoa alengoi ya vwana pe Andre Mungu na disungola Paul Badianyama pe betu konsumusi ya Afrika vwana karantola kinzunzulu mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta na Levin Mbwinga Vubu wapi bantangu nyoso mefona disungolo ya Alain Irung Mushinji.